ราวของลีลาวดีเป็นเรื่องราวเพื่อที่จะสื่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้น่าสนใจและชวนฟังยิ่งขึ้นเป็นนิยายอิงธรรมะที่แฝงด้วยสัจธรรมอันล้ำค่าจากจินตนาการของท่านผู้ใช้นามปากกาว่าธรรมโคตรธรรมะเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งฟังยากเข้าใจยากและปฏิบัติยากคนจึงไม่ค่อยสนใจธรรมะการเผยแพร่ธรรมะเท่าที่ทำอยู่ในปัจจุบันโดยมากมุ่งรักษาประเพณีมากกว่าที่จะให้คนเข้าใจเรื่องของคุณธรรมจึงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเรื่องราวของลีลาวดีจะนำพาให้ท่านเข้าใจแก่นของพุทธธรรมได้ง่ายขึ้นและจะพาให้ท่านทราบซึ้งถึงหลักธรรมที่จะช่วยให้ชีวิตพบกับความสงบร่มเย็นเป็นสุขหวังว่าเรื่องราวของลีลาวดีที่ท่านจะได้ฟังดังต่อไปนี้จะสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ฟังดังที่ได้เคยอ่านเรื่องราวของลีลาวดีมาก่อนและก็มีผู้กล่าวขวัญถึงวรรณกรรมเรื่องนี้กันมากเรื่องราวของลีลาวดีจะเข้มข้นชวนติดตามเพียงใดก็ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้ณปัจจุบันนี
้ไกลจากขุนเขาหิมาลัยลงไปทางทิศใต้ในดินแดนแห่งพารตะตอนเหนือมีนครหนึ่งนามว่าโครคปุระจากนครนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางรถไฟสายในปันกันไปเป็นระยะทางประมาณ6โยชน์นักจาริกแสวงบุญจะถึงฝั่งแม่น้ำรับดีนาทีซึ่งในอดีตสมัยนานมาแล้วเคยมีชื่อว่าอจิรวดีอันเป็นหนึ่งในห้ามหานาทีที่เคยให้ความชุ่มชื้นแก่มัธยมประเทศบนฝั่งใต้ของแม่น้ำนี้เองซากปรักหักพังแห่งพระนครสาวัตถีราชธานีแห่งโกศลชนบทอันเกรียงไกรในอดีตได้ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีจากอัสดงคตประเทศในสมัยนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีเศษมาแล้วพระนครสาวัตถีรุ่งเรืองมากนอกจากกรุงราชคฤห์นครหลวงมคธชนบทแล้วก็ไม่มีนครใดในมัธยมประเทศจะเท่าเทียมสาวัตถีตั้งแต่เชิงเขาหิมวันตะบันพดไปจนจดฝั่งแม่น้ำคงคาสาวัตถีเป็นเอกพาราณสีสาเกตกบิลพัทและนครอื่นๆอีกล้วนอยู่ในขอบเขตขันธสีมาของสาวัตถีเป็นบริวารของสาวัตถีเช่นเดียวกับมวลดาราในท้องฟ้าเป็นบริวารของดวงจันทร์ฉะนั้นณกรุงสาวัตถีนี่แหละสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่เป็นเวลากว่า20พรรษานานกว่าที่ใดๆทั้งหมดพระองค์ได้ทรงอาศัยกรุงสาวัตถีเป็นที่ประกาศทางแห่งความสุขอันประเสริฐแก่เวนัยนิกรนับจำนวนไม่ถ้วนชาวสาวัตถีจำนวนมากที่ดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนได้เข้าถึงสุคติแล้วบัดนี้พระนครสาวัตถีได้กลายเป็นนครแห่งอดีตไปเสียแล้วปราสาทราชมณีซุ้มประตูเรือนยอดและเทวาลัยซึ่งเคยเสียดยอดระดับฟ้าได้กลับกลายเป็นกองอิฐกองดินอันหาสาระไม่ได้สาวัตถีที่เคยอึกทึกกึกก้องด้วยเสียงทั้งหกและพลุกพล่านด้วยเศรษฐีคฤหบดีสมณะพราหมณาจารย์และพ่อค้าประชาชนทุกวันนะได้กลับกลายเป็นราวป่าอันเงียบเหงาเป็นที่สิงสถิตของปีศาจและสัตว์ป่า ใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปนี่คือยอดคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรุงสาวัตถีได้เกิดขึ้นแล้วและดับไปแล้วตามสภาพของสังขารแต่ในอดีตกาลสาวัตถีเป็นบ่อเกิดแห่งนิยายทุกประเภทจะนำมาบรรยายแต่บางเรื่องเพื่อความรู้แก่ผู้ใกล้ความรู้เพื่อความบันเทิงแก่ผู้ใกล้ความบันเทิงดังที่ท่านจะได้ฟังเรื่องราวของลีลาวดีซึ่งข้าพเจ้าจะได้เล่าให้ท่านฟังณบัดนี้เรวัตะหนุ่มน้อยแห่งหมู่บ้านคนจันทานใกล้กรุงสาวัตถีบุตรของชายผู้มีอาชีพตัดฟืนขายชีวิตของครอบครัวยากจนมากเมื่อเรวัตะอายุได้15ขวบพ่อก็ได้ส่งตัวให้ไปเป็นคนรับใช้ในคฤหาสน์ของสุมังคละคฤหบดีในกรุงสาวัตถีเรวัตะจำใจต้องจากบ้านไปเพราะเห็นแก่พ่อแม่ชีวิตใหม่ในบ้านของคฤหบดีเรวัตะได้รับความกรุณาจากสุมังคละเศรษฐีเป็นอย่างดีเขาได้เรียนได้ทำงานรับใช้คฤหบดีด้วยความเสงี่ยมเจียมตัวและขยันขันแข็งจนคฤหบดีมีความรักและเมตตาประดุจบุตรชายของท่านคฤหบดีเองท่านคฤหบดีเป็นพ่อค้าคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีท่านพาเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าไปเที่ยวขายตามคามนิคมนครในชนบทต่างๆเกือบจบด้าวแดนชมพูทวีปกว่าจะกลับถึงกรุงสาวัตถีแต่ละครั้งก็กินเวลาเป็นเดือนๆท่านคฤหบดีมีลูกชายคนหนึ่งชื่อชัยเสนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเรวัตะและรักใคร่ชอบพอกับเรวัตะมากมีลูกสาวคนหัวปีชื่อกันนิกาและลูกสาวคนสุดท้องชื่อลีลาวดีทั้งสองคนนี้ท่านคฤหบดีให้อยู่บนปราสาทชั้นสูงสุดมีนางทาสีปฏิบัติบำรุงเป็นประจำในคราวมีงานนักขัตฤกษ์ครั้งใหญ่ๆเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ลงมารื่นเริงแต่เวลาท่านคฤหบดีไม่อยู่เธอทั้งสองก็ลงมาข้างล่างเสมอเพราะนางคฤหปัตตนีผู้เป็นมารดาไม่เคร่งในประเพณีเดิมเหมือนกับท่านคฤหบดีผู้เป็นบิดาเรวัตะหนุ่มน้อยจันทานแม้จะได้รับความเมตตารักใคร่จากคฤหบดีก็จริงแต่ในช่วงที่ท่านคฤหบดีไม่อยู่เขาจะได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากภรรยาของคฤหบดีและลูกสาวคนโตที่ชื่อกันนิกามาโดยตลอดเรวัตะทราบดีว่าท่าทีที่เป็นศัตรูของนายหญิงมาจากความเป็นจันทานของเขานั่นเองไม่ใช่เพราะความบกพร่องในการงานหรือมารยาทเรื่องนี้ไม่มีทางแก้ไขนอกจากจะตายแล้วไปเกิดใหม่ในวรรณพราหมณ์มิฉะนั้นก็หนีไปเสียจากบ้านนี้เรวัตะถูกริบลอนสิทธิต่างๆที่เคยได้รับและถูกบังคับให้ทำงานหนักแถมยังถูกดุด่าด้วยถ้อยคำหยาบๆคล้ายๆเวลาที่ท่านคฤหบดีกลับมาทุกคนก็ทำดีกับเขาแต่พอท่านคฤหบดีไม่อยู่ความโหดร้ายทารุณก็กลับมาเหมือนเดิมเขาต้องทำงานหนักและได้อาหารเพียงข้าวปลายเกวียนและน้ำผักดองเท่านั้นแม้ว่าเรวัตะจะถูกกลั่นแกล้งและเป็นที่รังเกียจของนางพรามณีและลูกสาวคนโตเพียงใดแต่เรวัตะก็ยังแอบได้รับความเมตตาจากลีลาวดีลูกสาวคนเล็กอยู่เสมอระยะแรกเธอก็ไม่ได้แสดงตัวว่าคอยช่วยเหลือส่งอาหารและเสื้อผ้ามาให้เรวัตะบอกแต่เพียงว่าเป็นผู้หวังดีส่งมาให้จนในที่สุด ลีลาวดีก็แสดงตัวว่าเป็นผู้หวังดีและคอยช่วยเหลือเรวัตะตลอดมาทำให้เรวัตะซาบซึ้งและประทับใจมากที่ลีลาวดีไม่รังเกียจในความเป็นจันทานของเขามีอยู่วันหนึ่งขณะที่เรวัตะกำลังนั่งเพลินอยู่นั่นเองลีลาวดีได้มาหาเขาในลักษณะเดิมอีกคราวนี้เรวัตะไม่ตื่นเต้นตกใจเหมือนคราวก่อนมีแต่ความยินดีปรีดาและปรารถนาจะสนทนาปราศัยกับเธอให้มากที่สุดเขากล่าวว่าลีลาวดีข้าพเจ้าใคร่จะถามปัญหากับท่านสักข้อหนึ่งขอท่านได้โปรดตอบข้าพเจ้าด้วยความจริงใจด้วยเหตุไฉนท่านผู้เป็นวรรณพราหมณ์สูงส่งจึงยอมลดเกียรติลงมาหาข้าพเจ้าท่านไม่รังเกียจข้าพเจ้าดอกหรือหญิงสาวมองดูเขาด้วยความสงสารแล้วตอบว่าเธอไม่ควรจะมีความสงสัยใดๆอีกต่อไปเพราะการที่ฉันมาคบหาสมาคมกับเธอเช่นนี้ก็แสดงว่าฉันไม่รังเกียจเธอถ้าฉันรังเกียจฉันก็คงไม่มาหาเธอแน่คำตอบของลีลาวดีทำให้เด็กหนุ่มต้องนั่งนิ่งและใช้ความคิดอย่างหนักประหลาดมากเรวัตะอุทานด้วยความประหลาดใจลีลาวดีท่านเป็นวรรณพราหมณ์อันประหลาดมากขณะที่คนวรรณะเดียวกันกับท่านทั่วทั้งปัจจพีดลมีแต่ความรังเกียจข้าพเจ้ายังอยากจะถามท่านอีกว่าเหตุใดท่านจึงไม่รังเกียจข้าพเจ้าลีลาวดีตอบว่าเรวัตะฉันมองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมจึงควรรังเกียจเธอด้วยคนจันทานทั่วไปคนเหล่านั้นถึงจะสมมุติให้ต่างกันโดยวรรณะโดยชาติโดยสกุลก็ตามความเป็นจริงแล้วก็คือคนเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันต่างรักชีวิตไม่คิดอยากตายปรารถนาความสุขสบายเกลียดหน่ายต่อความทุกข์เช่นกันคนจะดีหรือชั่วสูงหรือต่ำไม่อยู่ที่ชาติชั้นวรรณะแต่อยู่ที่การกระทำของแต่ละบุคคลนั่นเองคนวรรณะสูงแต่ทำชั่วก็ชื่อว่าต่ำคนวรรณะต่ำแต่ทำความดีก็ย่อมชื่อว่าสูงรัตนชาติมีแก้วไททูลเป็นต้นแม้ตกอยู่ในเปลือกตมก็ย่อมเป็นของดีใครๆก็ปรารถนาซากศพแม้จะบรรจุไว้ในโรงทองตั้งตระหง่านไว้บนแท่นอันงามวิจิตรก็ยังเป็นของเน่าใครๆไม่ปรารถนาฉันคิดดังนี้จึงไม่รังเกียจเธอเรวัตะกล่าวว่าลีลาวดีเอ๋ยถ้อยคำของท่านช่างไพเราะเสียนี่กะไรตลอดเวลาของข้าพเจ้ายังไม่เคยได้ยินคำพูดเช่นนี้เลยเคยได้ยินแต่ถ้อยคำว่าเจ้าคนเดนมนุษย์เจ้าคนไม่มีวรรณะเจ้าคนมีค่าต่ำกว่าดิรัจฉานข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์กับเขาคิดว่าตัวเองเป็นเช่นกับตัวอัปมงคลที่เข้าบ้านใดก็ต้องถูกขับไสไล่ส่งข้าพเจ้าเพิ่งจะทราบคุณค่าของตัวเองวันนี้ลีลาวดีเอ๋ยท่านเป็นเทพเจ้าผู้อวตารลงมาช่วยข้าพเจ้าอย่างแท้จริงเด็กหนุ่มกล่าวประโยคสุดท้ายด้วยเสียงอันสั่นเครือเขาหมอบลงแทบเท้าของหญิงสาวด้วยความเลื่อมใสศรัทธาด้วยจริงใจลีลาวดีบอกให้เขาลุกขึ้นนั่งตามเดิมแล้วกล่าวว่าคนเรานะเรวัตะมักจะไปมัวเมาหลงไหลอยู่กับแผ่นป้ายที่เขาแขวนไว้ที่คอจนลืมสภาพอันแท้จริงของตนไปถ้าคนปลดป้ายออกจากคอแล้วคบหาสมาคมกันตามสภาพที่แท้จริงรอยร้าวแห่งระหว่างชาติอริยะจะไม่มีความสงบสุขจะปกคลุมทั่วชมพูทวีปเอาเถอะถึงคนอื่นเขาจะไม่ยอมปลดป้ายออกก็ตามขอให้เราทั้งสองจงปลดออกและเป็นมิตรที่ดีกันต่อไป ทั้งสองนั่งสนทนากันอยู่จนดึกลีลาวดีจึงกลับสู่ปราสาททิ้งเลวัตตะไว้เดียวดายสภาพของสวนรอบๆกระท่อมน้อยสงบเงียบแต่จิตใจของเรวัตตะกลับคลึกครื้นรื่นเริงบัดนี้เขาทราบแล้วว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันลีลาวดีให้คำรับรองแก่เขาเช่นนั้นเด็กหนุ่มมีหน้าตาแจ่มใสขึ้นทำงานสวนได้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขาจะเหน็ดเหนื่อยได้อย่างไรในเมื่อมีลูกสาวของท่านคฤหบดีคอยให้กำลังใจหนุนหลังอยู่ลีลาวดีแอบลงมาเขาทุกคืนเธอกล่าวเสมอว่าเรวัตตะถึงจะไม่มีชาติชั้นวรรณะระหว่างเราก็จริงแต่คนอื่นๆเขายังมีอยู่เรายังจำต้องอาศัยคนอื่นเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นมิตรกันเฉพาะยามราตรีไปก่อนนะตอนกลางวันเราจะต้องเป็นศัตรูกันเพื่อเอาใจคนอื่นและเพื่อความปลอดภัยของเราเองเรวัตตะตอบว่าข้อนี้ข้าพเจ้าทราบดีแล้วท่านไม่ต้องวิตกข้าพเจ้าจะพยายามแสดงละครให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะฉะนั้นเมื่อตอนกลางวันเมื่อพบกับเรวัตตะโดยบังเอิญลีลาวดีจะยกผ้าขึ้นปิดปากและจมูกทำหน้าแสดงความรังเกียจเพื่อให้นางพรามณีและกัณฑิกาเห็นว่าเธอรังเกียจจริงๆแต่ในเวลากลางคืนเมื่อคนในปราสาทเริ่มพักผ่อนนอนหลับเธอจะบอกนางทาสีคนสนิทให้คอยดูต้นทางไว้และตนเองก็แอบไปพบเรวัตตะซึ่งนั่งคอยอยู่ริมสระโกมุตย่างเข้าปัจฉิมยามจึงกลับขึ้นปราสาททำเช่นนี้เสมอมามิได้ขาดจนในที่สุดจากความใกล้ชิดสนิทสนมและความเห็นอกเห็นใจกันก็กลายเป็นความรักอันดูดดื่มขึ้นทั้งสองแอบพบกันบ่อยครั้งจนในที่สุดนางพรามณีผู้เป็นแม่และพี่สาวก็รู้เรื่องการติดต่อพบปะของเรวัตตะกับลีลาวดีและรู้ว่าทั้งสองมีความรักกันนางพรามณีผู้เป็นแม่โกรธมากถึงกับจับลีลาวดีผูกแล้วเคี่ยนอย่างไร้เมตตาหาว่าเป็นผู้ทำลายวงตระกูลที่ไปติดต่อและรักกับคนจันทานเรวัตตะทราบเรื่องและได้ยินเสียงที่ลีลาวดีถูกเคี่ยนตีเขาสะเทือนใจมากจึงคิดที่จะหนีจากไปแต่ก่อนจากไปเขาก็ได้เขียนจดหมายลาไว้ฝากไว้กับนางทาสีคนสนิทไว้ให้ลีลาวดีบอกถึงการหนีครั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ลีลาวดีต้องเดือดร้อนถูกเคี่ยนตีอีกจดหมายฉบับนั้นมีข้อความว่าลีลาวดีข้าพเจ้าทราบตลอดแล้วในวันนี้ว่าความทุกข์ของท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าได้พิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วเห็นว่าความทุกข์นั้นมีข้าพเจ้าคนเดียวเป็นต้นเหตุถ้าข้าพเจ้ามิได้อยู่ที่นี่ท่านก็คงจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางวงญาติเช่นเดิมเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอลาท่านกลับสู่บ้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นจันทานไม่สมควรที่จะอยู่ร่วมโลกกับท่านผู้เป็นพราหมณ์ถ้าอยู่ไปก็จะมีแต่จะนำความทุกข์มาสู่ท่านจึงขอลาไปอยู่ท่ามกลางจันทานด้วยกันข้าพเจ้ายังคิดถึงท่านและจะคิดถึงไปจนตลอดชีวิตขอให้ลีลาวดีจงสุขสำราญอยู่ท่ามกลางคณะญาติเหมือนเดิมลาก่อนจากเรวัตตะ ขานำจดหมายฉบับนั้นไปมอบให้นางทาสีไว้ฉันกำชับให้เธอมอบให้แก่ลีลาวดีในโอกาสอันสมควรแล้วกลับสู่กระท่อมเด็กหนุ่มรวบรวมสมบัติเล็กๆน้อยๆของเขาแล้วเอาผ้าห่อเข้าเป็นห่อใหญ่ส่วนมากก็มีเสื้อผ้าที่ลีลาวดีให้เขานั่นเองเขาเอาห่อผ้ามาอุ้มเอาไว้แล้วรีบออกจากกระท่อมไปยืนอยู่ข้างล่างหันกลับมามองดูกระท่อมแล้วกล่าวเบาๆว่าลาก่อนกระท่อมที่เคยให้ความสุขแก่ฉันเขารีบเดินตรงไปยังฝั่งสระที่เคยเป็นจุดที่เขาได้พบกับลีลาวดีเมื่อครั้งแรกยืนอยู่ที่นั่นครู่หนึ่งแล้วรีบเดินแอบแฝงความมืดออกสู่ถนนใหญ่เดินบ้างวิ่งบ้างจนกระทั่งถึงประตูเมืองด้านทิศอุดรขณะนั้นนายทวารกำลังปิดประตูพอดีแต่เรวัตะได้อาศัยความเร็วเล็ดลอดออกไปได้เขารู้สึกโล่งอกเมื่อได้สูดบรรยากาศอันสดชื่นภายนอกกำแพงเมืองตั้งแต่นี้ไปเขาหวังที่จะคืนไปสู่อ้อมอกอันอบอุ่นของมารดาบิดาดั่งเดิมเรวัตะออกจากเมืองสาวัตถีเข้าสู่หมู่บ้านคนจันทานเดินทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อกลับไปหาบิดามารดาพอไปถึงบ้านเก่าก็ไม่พบมารดาบิดาทราบจากคนที่มาอยู่แทนว่ามารดาบิดาย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าไปอยู่ที่เมืองใดบอกแต่เพียงว่าขึ้นไปทางเหนือแถบเชิงเขาหิมาลัยเรวัตะเศร้าโศกเสียใจมากที่ไม่ได้พบพ่อแม่เขาออกเดินทางต่อบุกป่าฝ่าดงเพื่อจะหาพ่อแม่ให้พบเรวัตะเดินทางด้วยความเหน็ดเหนื่อยและหิวกระหายจนไปพบชายคนหนึ่งที่หมู่บ้านกาลิกคามทั้งสองเกิดถูกอัธยาศัยกันเรวัตะจึงได้ติดตามชายผู้นั้นเดินทางเข้าป่าต่อไปมารู้ตัวอีกทีนึงก็ปรากฏว่าเขาได้เข้าไปอยู่ในชุมโจรใหญ่มีหัวหน้าชื่อเชตกะเป็นชายร่างใหญ่หน้าตาน่ากลัวส่วนชายที่พาเข้าไปก็เป็นโจรชื่อโกริตะเรวัตะตั้งใจจะเดินทางไปหาพ่อแม่อย่างเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนในที่สุดก็ต้องอาศัยอยู่กับโกริตะในชุมโจรนั่นเองหัวหน้าโจรได้พร่ำสอนศิลปะวิทยาการสู้รบการใช้อาวุธกับเรวัตะตลอดจนสั่งสอนให้มีจิตใจโหดเหี้ยมเยี่ยงโจรทั้งหลายบางทีเขาต้องติดตามหัวหน้าโจรและฝูงโจรทั้งหลายเดินทางไปปล้นสะดมหมู่บ้านและเมืองเล็กที่อยู่ห่างไกลต้องเผชิญกับการต่อสู้และภัยอันตรายต่างๆแทบเอาชีวิตไม่รอดยิ่งผ่านพบความลำบากและภัยอันตรายมากเพียงใดจิตใจของเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งประดุจเหล็กที่ได้รับการชุบบ่อยๆเพียงนั้นเรวัตะได้กลายเป็นโจรไปแล้วอย่างสมบูรณ์เป็นโจรหนุ่มผู้ห้าวหาญและเป็นที่โปรดปรานของหัวหน้าโจรยิ่งนักเรวัตะใช้ชีวิตโจรอย่างสนุกสนานเป็นเวลานานถึง3ปีเต็มเขาลืมเรื่องอื่นๆหมดลืมแม้การติดตามหาพ่อแม่พอย่างเข้าปีที่4วิถีชีวิตของเขาก็เริ่มสู่แนวใหม่อีกวันหนึ่งการปล้นสะดมครั้งสำคัญก็ได้เกิดขึ้นอีกเป็นการปล้นพ่อค้าเกวียนที่มีกำลังมากและจัดเกณฑ์การรบกว่าแต่โจรใช้อุบายในการปล้นโดยเรวัตะเป็นผู้ออกอุบายในที่สุดการปล้นก็ประสบผลสำเร็จนายโจรจับหัวหน้าพ่อค้าเกวียนและได้ยึดเอาทรัพย์สมบัติจากเกวียนได้ทั้งหมด เย็นวันรุ่งขึ้นพวกโจรก็จัดให้มีการเลี้ยงฉลองกันเป็นการใหญ่และจะมีพิธีสังเวยเจ้าแม่กาลีด้วยโลหิตจากลำคอของหัวหน้าพ่อค้าตามคำบนบานของหัวหน้าโจรที่บนไว้ก่อนออกปล้นอีกด้วยหัวหน้าพ่อค้าได้ถูกนำตัวมาสู่ที่ชุมนุมรูปเจ้าแม่กาลีต่างกระหายเลือดกำลังยืนแยกเขี้ยวอยู่บนท่านด้วยท่าทางที่กำลังพิโรธเต็มที่รอบท่านของเจ้าแม่ผู้มีกะโหลกศีรษะมนุษย์เป็นสังวานเต็มไปด้วยเครื่องสังเวยนานาชนิดกองเพลิงที่โจรก่อไว้ข้างๆท่านกำลังลุกโพลงเช่นเดียวกับในตาของเจ้าแม่ที่เกือบจะถลนออกมานอกเบ้าหัวหน้าพ่อค้าผู้เคราะห์ร้ายกำลังนั่งคอตกอยู่ข้างๆโจรกำยำสองคนที่ควบคุมเข้ามาใบหน้าของเขาเศร้าส้อยหม่นหมองแสดงความหมดหวังในชีวิตเขารู้ตัวดีว่าเขาจะต้องถูกจับเชือดคอให้โลหิตพุ่งเข้าสู่โอดของเจ้าแม่ที่กระหายเลือดแม้จะยังมีชีวิตอยู่เขาก็รู้สึกคล้ายกับตายไปแล้วเมื่อได้เห็นกิริยาอาการของหัวหน้าพ่อค้าแล้วโจรหลายคนแม้จะใจดำอมหิตเพียงใดก็อดที่จะสงสารไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งเรวัตะสมุนคนโปรดของหัวหน้าโจรรู้สึกสนใจในตัวหัวหน้าพ่อค้าเป็นพิเศษเขาจ้องจับตาดูกิริยาอาการของหัวหน้าพ่อค้าอย่างจริงจังเพราะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างบังคับให้เขาทำเช่นนั้นเนยเหลวได้ถูกราดรถไปในกองไฟทำให้เปลวไฟลุกโชติช่วงขึ้นกว่าเก่าเป็นโอกาสให้เรวัตะเห็นหน้าเฉลยผู้เคราะห์ร้ายได้ถนัดขึ้นเขาเริ่มกระวนกระวายใจเพราะดูเหมือนว่าเขาเคยเห็นหน้าของพ่อค้าคนนั้นมาก่อนเขาขยับเข้าไปใกล้หัวหน้าพ่อค้าแล้วเพ่งดูอย่างพินิจพิเคราะห์ยิ่งขึ้นในที่สุดความทรงจำแต่หนหลังก็ปรากฏขึ้นแก่เขาเขาจำได้อย่างแน่นอนว่าเฉลยของเขาไม่ใช่ใครอื่นหากจะเป็นท่านสุมังคละคฤหบดีแห่งกรุงสาวัตถีที่เขาเคยไปอาศัยอยู่นั่นเองเมื่อแน่ใจว่าเป็นคฤหบดีเรวัตะเกือบจะเผลอตัวคลานเข้าไปกราบลงแทบเท้าของท่านเพื่อขอโทษเขารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งในการกระทำที่แล้วมาของเขาเพราะเขามีส่วนวางแผนการต้นท่านคฤหบดีผู้มีพระคุณแก่เขานั่นเองโจรผู้ประกอบพิธีบูชาเจ้าแม่ด้วยเลือดจากลำคอของหัวหน้าพ่อค้าได้มาถึงแล้วอีกไม่ช้าท่านคฤหบดีก็จะถูกจับเชือดคอเรวัตะคิดการอย่างหนักในการที่จะช่วยท่านคฤหบดีให้พ้นจากมรณภัยเขาไม่สามารถจะทนดูผู้มีพระคุณต่อเขาถูกฆ่าอย่างทารุณต่อหน้าต่อตาได้เขาตัดสินใจที่จะช่วยท่านแม้ตัวจะตายก็ยอมขณะโจรผู้ประกอบพิธีกำลังถือดาบอันคมกริบเดินเข้าไปหาท่านคฤหบดีนั่นเองเขาได้ลุกขึ้นทำความเคารพต่อหัวหน้าโจรแล้วประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าข้าแต่หัวหน้าโจรผู้เจริญข้าพเจ้าขอวิงวอนให้ท่านโปรดสั่งระงับพิธีกรรมนี้ไว้ชั่วคราวก่อนขณะนั้นโจรทั้งหมดได้เงียบเสียงลงทันทีทุกคนหันมามองเรวัตะเป็นตาเดียวข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะทนดูหัวหน้าพ่อค้าถูกจับเชือดคอต่อหน้าต่อตาได้ด้วยว่าหัวหน้าพ่อค้าคนนี้ก็คือท่านสุมังคละคฤหบดีแห่งกรุงสาวัตถีผู้เคยมีพระคุณอย่างสูงแก่ข้าพเจ้าโจรทุกคนเงียบกริบต่างตะลึงตะลัยต่อเหตุการณ์อันปัจจุบันทันด่วนนี้หัวหน้าพ่อค้าเงยหน้ามองเรวัตะตาเป็นประกายอันแสดงความตื่นเต้น ดีใจผ่านพังปากเรียกชื่อเรวัตถึง3ครั้งอย่างตื่นเต้นเรวัตถกล่าวต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านว่าถ้าท่านไม่สามารถระงับพิธีการนี้ได้ก็ขอโปรดข้าข้าพเจ้าบูชาเจ้าแม่แทนท่านคฤหบดีด้วยข้าพเจ้ายินดีสละชีวิตเพื่อท่านผู้มีพระคุณนี้เรวัตกล่าวเท่านั้นแล้วก็หยุดยืนนิ่งอยู่ความเงียบเชียบปกคลุมไปทั่วบริเวณในที่สุดหัวหน้าโจรจึงได้กล่าวทำลายความเงียบขึ้นเรวัตเจ้าจะมาทำลายพิธีสำคัญของเราเสียแล้วแต่เอาเถอะเรื่องของเจ้าก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจอยู่เพื่อเห็นแก่เจ้าเราจะระงับพิธีการนี้ไว้ก่อนเจ้าเป็นคนรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณเราก็รู้จักบุญคุณของเจ้าเหมือนกันเพราะเจ้าก็ได้ช่วยเหลือเรามามากเราจะอภัยแก่เจ้าครั้งหนึ่งทั้งแก่หัวหน้าพ่อค้าคนนั้นด้วยเขากล่าวทางชี้มือไปทางท่านคฤหบดีเรวัตกล่าวขึ้นอย่างนอบน้อมว่าเป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอจารึกความกรุณาของท่านไว้ในส่วนลึกของหัวใจจะขอจำไว้อย่างไม่มีวันลืมหัวหน้าโจรได้สั่งให้ปลดปล่อยท่านคฤหบดีออกจากเครื่องพันธนาการพอเป็นอิสระท่านก็ตรงเข้าไปสวมกอดเรวัตด้วยความดีใจพลางกล่าวออกมาอย่างตื่นตันใจว่าเรวัตเอ๋ยไม่นึกเลยว่าจะได้พบเจ้าในกลางดงกลางป่าเช่นนี้ถ้าไม่พบเจ้าป่านี้พ่อไม่เป็นศพไปแล้วหรือเจ้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่และมาได้อย่างไรกันทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายกับปาฏิหาริย์เหลือเกินพ่องุนงงต่อเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเจ้าช่วยให้ความเข้าใจแก่พ่อด้วยหรือหากทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงความฝันเท่านั้นเรวัตของพ่อเรวัตประคองท่านคฤหบดีให้นั่งลงแล้วกราบลงแทบเท้าของท่านเขาได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเขาตั้งแต่แรกให้ท่านคฤหบดีฟังเริ่มตั้งแต่กรุงสาวัตถีมาเป็นโจรอยู่ในป่าเมื่อเล่าถึงเรื่องราวในอดีตจิตใจของเขาก็หวนคิดถึงลีลาวดีซึ่งเขาได้ลืมไปแล้วเป็นเวลานานเรวัตยังคงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่บอกแก่ท่านคฤหบดีทั้งการที่เขาถูกนางคฤหปตานีและกัณฑิกาเบียดเบียนเขาก็มิได้เอ่ยถึงเลยเขาบอกว่าเหตุที่หนีจากสาวัตถีมาก็เพื่อติดตามหาบิดาเท่านั้นเองเรวัตเอ้ยพ่อยินดีให้อภัยทุกอย่างในการกระทำของเจ้ากลับไปอยู่กับพ่ออีกเถอะพ่อจะยกทรัพย์สมบัติและความสุขให้แก่เจ้าอย่างเพียงพอเจ้าจะมีความสุขยิ่งกว่าเป็นโจรปล้นสะดมเขาเลี้ยงชีพอยู่ในป่าเช่นนี้เรวัตกล่าวตอบว่าข้าพเจ้าไปอยู่กับท่านไม่ได้หรอกข้าพเจ้าเป็นคนชั่วไปเสียแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้สกปรกทั้งกายและใจไม่สมควรจะไปอยู่ร่วมสังคมกับผู้ดีอย่างท่านข้าพเจ้าเป็นโจรปล้นคนมามากต่อมากแล้วความผิดของข้าพเจ้าหนักมากแม้แต่การประหารชีวิตก็ยังเบาเกินไปสำหรับโทษของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ากลับไปอยู่กรุงสาวัตถีกับท่านอีกข้าพเจ้าก็จะถูกราชบุรุษจับไปลงโทษแล้วความเดือดร้อนก็จะตกอยู่แก่ท่านเองข้าพเจ้าชั่วก็ขอก้มหน้าดำเนินตามทางชั่วของข้าพเจ้าต่อไปท่านคฤหบดีพยายามวิงวอนจะให้เรวัตกลับไปอยู่ด้วยท่านรับรองว่าจะทูลขอพระราชทานอภัยโทษจากพระเจ้าประเสนที่โกศล ให้แก่เขาไม่ให้เขาต้องรับโทษทันประการใดแต่เรวัตะไม่ยอมฝ่ายเดียวโดยจิตใจจริงๆของเขาก็อยากจะทิ้งอาชีพโจรเหมือนกันแต่เขาไม่ปรารถนาจะไปดูหน้านางคฤหปตนีและกัญญิกาอีกเขาเกือบจะบอกความจริงเรื่องนี้แก่ท่านคฤหบดีแล้วแต่ก็ยับยั้งไว้ขณะที่นายกับบ่าวกำลังสนทนากันพวกโจรก็ร่ำสุราร้องรำทำเพลงฉลองชัยชนะกันต่อไปจนกระทั่งเมาไม้นอนหลับเกลื่อนกลาดเต็มไปทั่วบริเวณก่อนจะเลิกกลับสู่กระท่อมหัวหน้าโจรกับสมุนคนสำคัญได้ปรึกษาหาลือวางทันบนแก่เรวัตะไว้ว่าวันรุ่งขึ้นเรวัตะจะต้องไปหาคนอื่นมาให้ได้เพื่อเอามาเชือดคอแก้บนแก่เจ้าแม่กาลีแทนหัวหน้าพ่อค้าหากไม่ได้ภายในวันรุ่งขึ้นในตอนเย็นไม่เรวัตะก็หัวหน้าพ่อค้าจะต้องถูกเชือดคออย่างแน่นอนเรวัตะรับรองกับหัวหน้าโจรไว้ว่าจะหามาให้ได้ถ้าไม่ได้เขาก็ยอมตายแสงทองกำลังพวยพุ่งขึ้นสู่ขอบฟ้าเบื้องบุรพาทิตย์เป็นเครื่องหมายให้ทราบว่าวันใหม่กำลังย่างเข้ามาฝูงสัตว์ป่าคณานกต่างส่งเสียงร้องระงมไพรคล้ายจะประกาศเตือนให้กันและกันเตรียมออกหากินขณะที่ธรรมชาติของป่าใหญ่กำลังเต็มไปด้วยความตื่นตัวและความสดชื่นในยามรุ่งอรุณนั่นเองหัวใจของท่านคฤหบดีกลับห่อเหี่ยวเป็นทุกข์ท่านรู้สึกอ่อนเพลียทั้งกายและใจเนื่องจากนอนไม่หลับมาตลอดคืนเสียงร่ำร้องของนกดูเบาดังแว่วมาแต่ไกลนั้นทำให้ท่านคิดถึงบ้านคิดถึงลูกเมียซึ่งอยู่ทางกรุงสาวัตถีถ้าเขาเหล่านั้นทราบว่าท่านถูกปล้นจับมาขังไว้ในป่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเสียงชะนีร้องโหยหวนอยู่ในป่านั้นทำให้ท่านคิดถึงชัยเสนลูกชายคนเดียวของท่านตั้งแต่ถูกโจรปล้นในคืนนั้นแล้วสองพ่อลูกก็มิได้พบกันอีกเลยไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีประการใดวัตตะเมื่อตื่นขึ้นแล้วเขาก็รีบเตรียมตัวออกเดินทางเพราะนายโจรได้วางทันบนแก่เขาไว้ว่าภายในวันนี้เขาจะต้องไปจับคนมาให้ได้คนหนึ่งเพื่อเอามาเชือดคอบูชายันแก่เจ้าแม่กาลีถ้าหามาไม่ได้ท่านคฤหบดีก็จะต้องถูกจับเชือดคอเขาตรงไปยังหนทางที่ผ่านกลางดงเพื่อดักจับคนที่ผ่านไปมาเพื่อจะได้มองเห็นแต่ไกลเขาได้ปีนขึ้นไปนั่งคอยอยู่บนต้นไม้ริมทางมองไปทางนั้นทีทางนี้ทีเพื่อแสวงหาคนเดินทางเขานั่งคอยเหยื่ออยู่ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงก็ยังไม่เห็นมีใครผ่านมาพระอาทิตย์เริ่มบ่ายคล้อยลงไปตามลำดับแต่ยังไม่เห็นมีใครผ่านมาเรวัตะเริ่มเกิดความกระวนกระวายใจคิดไปต่างๆนานาเพราะถ้าไม่ได้คนไปแทนตัวเขาจะต้องกลับไปให้พวกโจรเชือดคอบูชาเจ้าแม่กาลีในเย็นวันนั้นเมื่อคิดถึงภาพอันสยดสยองนั้นแล้วเขาก็เกิดความหวาดหวั่นท่านพึงยิ่งนักบางทีเขาคิดจะหนีเอาตัวรอดแต่เขาอาจจะทำได้อย่างสบายถ้าเขาทำอย่างนั้นท่านคฤหบดีซึ่งอยู่ในมือของพวกโจรก็จะถูกจับเชือดคอ เขาไม่กล้าทรยศต่อท่านผู้มีพระคุณถึงป่านนั้นไม่ได้ใครเลยในวันนั้นเขาก็ต้องกลับไปตายแทนท่านตัดสินใจดังนี้แล้วก็นั่งคอยต่อไปขณะที่พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยลงจวนจะรับยอดไม้ขณะที่ความหวังของเขาเริ่มเหือดแห้งไปนั่นเองเรวัตะก็ได้เหลือบไปเห็นคนคนหนึ่งกำลังเดินดุ่มๆ มาตามทางคนเดียวเขารู้สึกดีใจจนตัวสั่นที่ได้พบเหยื่อสมประสงค์ค่อยๆลงจากต้นไม้ไปยืนแอบอยู่ข้างทางชักดาบคู่ชีพออกมาไว้ในมืออย่างมั่นคงเขาปล่อยให้ชายผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นเดินมาจนถึงที่ที่เขายืนอยู่แล้วจึงร้องออกไปด้วยเสียงเฉียบขาดว่าหยุดก่อนท่านผู้เดินทางชายคนนั้นหยุดกึกลงทันทีหันไปมองเรวัตะซึ่งกำลังถือดาบเดินตรงมายังตนทั้งที่กำลังเผชิญหน้ากับอันตรายเช่นนี้ก็มิได้แสดงอาการว่าตกใจแต่ประการใดเขาหยุดยืนอยู่อย่างสงบเสงี่ยมตาก็จ้องมองดูเรวัตะในอาการปกติท่านจะไปไหนหรือเรวัตะถามพลางมองดูชายคนนั้นตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าดูท่าทางเขาไม่ใช่คนธรรมดาสามัญเสียแล้วเพราะเขามีศีรษะอันโล้นห่มผ้าน้ำย้อมฝาดสีคล้ำและสะพายบาตรบอกลักษณะว่าเป็นนักบวชในศาสนาใดศาสนาหนึ่งเราจะไปกรุงสาวัตถีชายในผ้าน้ำย้อมฝาดตอบเป็นปกติท่านเดินทางมาในป่าคนเดียวไม่กลัวดอกหรือเสวตาถามเราจะต้องกลัวอะไรล่ะชายประหลาดย้อนถามก็กลัวนี่อย่างไรล่ะเสวตาตอบพลางยกดาบอันคมปิดขึ้นชี้หน้าสมณะโล้นเราไม่กลัวท่านตอบอย่างมั่นคงแปลกมากเรวัตะอุทานด้วยความประหลาดใจท่านออกจะเป็นผู้กล้าหาญเกินไปเสียแล้วท่านอย่าพูดโอหังนักเลยดาบของข้าพเจ้าไม่เคยปราณีใครนะถ้าท่านตายไปแล้วลูกเมียของท่านจะต้องลำบากอย่าลืมเราเป็นอนาคาริกะไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีลูกไม่มีเมียเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแม้แต่ชีวิตของเราก็ไม่เป็นห่วงถ้าท่านต้องการจะฆ่าเราก็ลงมือฆ่าได้ทีเดียวคำพูดอันกล้าหาญของสมณะโล้นทำให้เรวัตะประหลาดใจมากเขาเคยพบเห็นคนมามากแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครกล้าหาญเช่นนี้เลยไม่ต้องทำมาท้าทายหรอกท่านสมณะท่านจะต้องตายในเย็นวันนี้อย่างแน่นอนข้าพเจ้าไม่มีเวลาคุยกับท่านมากมาไปกับข้าพเจ้าแต่โดยดีเดี๋ยวนี้เถอะว่าแล้วเรวัตะก็บังคับให้สมณะรูปนั้นเดินไปก่อนเขาเดินตามไปข้างหลังมุ่งหน้าสู่ค่ายโจรกว่าเขาจะไปถึงค่ายก็เป็นเวลามืดสนิทขณะนั้นพวกโจรก็ได้ประชุมกันพร้อมแล้วพวกเขาเชื่อว่าเรวัตะคงจะหลบหนีไปแล้วจึงกำลังเริ่มสังเวยเจ้าแม่กาลีด้วยเลือดในคอของท่านคฤหบดีแต่นายโจรได้หน่วงเหนี่ยวพิธีไว้เพราะเขาเชื่อมั่นว่าเรวัตะจะต้องกลับมาพร้อมด้วยเฉลยของเขาและก็เป็นความจริงดังคาดเพราะเรวัตะได้มาถึงในเวลาเตรียมแก่เต็มทีทันทีที่ได้พบกันหัวหน้าโจรก็พูดขึ้นว่าเรวัตะเฉลยคนใหม่ของเจ้าดูเหมือนจะไม่ใช่คนธรรมดาสามัญดูท่าทางจะเป็นนักบวชในศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นแน่เรวัตะก็ตอบว่าบอกว่าเขาเป็นอนาคาริกไม่มีบ้านเรือนไม่มีลูกเมียหัวหน้าโจรและบรรดาโจรทั้งหลายต่างมองไปยังเฉลยคนใหม่เป็นตาเดียวไม่เห็นท่านนั่งอยู่ในอาการอันสงบมีท่าทางเป็นสง่าไม่สะทกสะท้านต่อภัยเฉพาะหน้าต่างรู้สึกประหลาดใจอยู่คลามกันหัวหน้าโจรจึงเอ่ยถามขึ้นว่า ่านเฉลยผู้กล้าหาญคนที่โกนหัวนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดอย่างท่านนี้เรียกชื่ออย่างไรดูก่อนนายโจรอย่างเรานี้คนทั้งหลายเรียกกันว่าบรรพชิตบ้างสมณะบ้างภิกษุบ้างอ๋อเรียกว่าบรรพชิตสมณะหรือภิกษุหรือคำว่าบรรพชิตนั้นหมายความว่าอย่างไรคำว่าบรรพชิตก็แปลว่าผู้เว้นแล้วเว้นจากอะไรล่ะนายโจรซักก็เว้นจากการทำชั่วเว้นจากการพูดชั่วเว้นจากการคิดชั่วเหตุที่เว้นก็เพราะมาพิจารณาเห็นว่าความชั่วทำให้ตัวเองเดือดร้อนและยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกใจที่คิดเรื่องชั่วก็เป็นใจร้อนวาจาที่พูดคำชั่วก็เป็นวาจาร้อนกายที่ทำคิดชั่วก็เป็นกายร้อนถ้าทำชั่วทั้งสามทางก็เท่ากับมีไฟสามกองเผาตัวเองและไฟทั้งสามกองนี้ก็จะลุกลามไปเผาผู้อื่นด้วยผู้ที่ถูกไฟทั้งสามกองเผาตนลนอยู่จะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรน่าฟังท่านพูดน่าฟังนายโจรกล่าวพางพยักหน้าทุ่มลงแสดงว่าเห็นด้วยก็แล้วคำว่าสมณะเล่าหมายความว่าอย่างไรดูก่อนนายโจรสมณะก็แปลว่าผู้สงบเพราะดับไฟแห่งความชั่วทางกายทางวาจาทางใจลงเสียได้จึงเป็นผู้สงบระงับเยือกเย็นมีสัตราอันวางแล้วไม่ก่อกรรมทำเวรกับใครๆแม้ด้วยความคิดเป็นผู้สิ้นพยศแล้วเหมือนเสือที่ถอดเชี่ยวถอดเล็บแล้วน่าฟังมากท่านสมณะแล้วคำว่าภิกษุเราหมายความว่าอย่างไรคำว่าภิกษุก็มีความหมายสองนัยยะนัยยะแรกก็มีความหมายว่าเป็นผู้เห็นภัยนัยยะที่สองก็หมายความว่าเป็นผู้คิดขาจารย์อ้าวก็ไหนเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ไม่มีภัยเหมือนเสือที่เขาถอดเชี่ยวถอดเล็บแล้วบัดนี้ท่านกลับมาพูดว่าท่านเป็นผู้เห็นภัยจะไม่ขัดกันดอกหรือนายโจรแย้งไม่ขัดกันดอกท่านนายโจรภัยในที่นี้เราหมายความถึงภัยของโลกโลกนี้เต็มไปด้วยภัยอันน่าสะพรึงกลัวหลายอย่างแต่คนส่วนมากมองไม่ค่อยจะเห็นซึ่งติดอยู่ในโลกนี้ในที่สุดก็ต้องตายเพราะภัยทุกครั้งภัยดังว่านี้ก็คือชาติภัยคือความเกิดเพราะเราเกิดเราจึงต้องประสบภัยอื่นๆความเกิดจึงเป็นต้นตอของภัยทั้งหลายชราภัยภัยคือความแก่เราทุกคนกำลังเผชิญกับภัยอันใหญ่นี้เราแก่ชราค่ำคล้าลงทุกลมหายใจเข้าออกพยาธิภัยภัยคือความเจ็บสังขารร่างกายของคนเราเต็มไปด้วยโรคนานาชนิดแม้จะไม่มีโรคเบียดเบียนมันก็เจ็บด้วยตัวของมันเองถ้าท่านนั่งนานเกินไปท่านก็จะเจ็บยืนนานเกินไปก็เจ็บเดินนานเกินไปก็เจ็บท่านต้องเปลี่ยนอิริยาบถวันละหลายๆครั้งเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดตามอวัยวะต่างๆมรณภัยคือความตายนั่นเป็นภัยประการสุดท้ายที่สัตว์พลั้นพรึงวันหนึ่งๆคือก้าวหนึ่งของชีวิตวันหนึ่งผ่านไปเราก็เดินใกล้ความตายเข้าไปก้าวหนึ่งเพราะว่าชีวิตนี้คือการเดินทางไปสู่ความตายเราเห็นภัยเหล่านี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยดูก่อนนายโจรภิกษุที่แปลว่าผู้ภิกขาจารย์นั้นหมายถึงอุบายวิธีเลี้ยงชีพของเราเราใช้บาตรนี้เป็นภาชนะคู่มือเที่ยวเดินรับอาหารจากชาวบ้านเลี้ยงชีพเอ๊ะถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นขอทานแล้วสินายโจรสอดขึ้นถูกแล้วดูเหมือนเราจะเป็นขอทานแต่ว่าการขอทานของเรานั้นแปลกไปจากการขอทานของคนเหล่าอื่น ในบุพันธสมัยเราอุ้มบาตรเดินเข้าไปในหมู่บ้านด้วยอาการอันสำรวมชาวบ้านเห็นเข้าเขาทราบว่าเราต้องการภิกษาก็นำเอาก้อนข้าวและอาหารวัตถุอื่นๆใส่ลงในบาตรโดยที่เราไม่ได้ออกปากขอเลยเมื่อได้อาหารพอสมควรแล้วเราก็ออกจากหมู่บ้านไปนั่งฉันณที่ใดที่หนึ่งบางวันเราก็ไม่ได้อาหารเลยถึงกระนั้นก็ยอมคนหิวเราไม่ขอยอมรบกวนชาวบ้านเลยเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเดือดร้อนหรือลำคาญเพราะอาชีพของเราไม่มีใครยากจนลงเพราะการให้บิณฑบาตแก่เราชาวบ้านย่อมรู้จักประมาณของเขาดีถ้าเขาเห็นว่าการให้ทานจะต้องทำให้เขาอดตายแล้วเขาก็จะไม่ให้เป็นอันขาดไม่มีใครต้องเสียชีวิตเลือดเนื้อหรือแม้แต่น้ำตาเพราะอาชีพของเราไม่มีใครต้องอกสั่นขวัญหายเพราะการปรากฏกายหรือปรากฏตัวของเราดังนั้นอาชีพของเราจึงเป็นอาชีพที่บริสุทธิ เกิดความเลื่อมใสเขาทั้งหลายเริ่มมองเห็นแสงสว่างแห่งความผิดชอบบ้างแล้วเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าโจรถึงกับนั่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานไม่มีใครต้องเสียชีวิตเลือดเนื้อหรือแม้แต่น้ำตาเพราะอาชีพของเราไม่มีใครต้องอกสั่นขวัญหายเพราะการปรากฏตัวของเราคำพูดเหล่านี้ยังก้องอยู่ในโสตประสาทของเขาคอนเตือนให้เขาหวนระลึกถึงอาชีพโจรของเขาดูมันช่างแตกต่างกับอาชีพของสมณะรูปนั้นเสียจริงๆแตกต่างกันชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเสียทีเดียวท่านผู้เป็นหัวหน้าบัดนี้ได้เลิกที่เราจะต้องประกอบพิธีสังเวยแก่เจ้าแม่แล้ว
โจรผู้ประกอบพิธีได้กล่าวเตือนขึ้นทำให้ในายโจรตื่นจากภวังค์แห่งความคิดเขาหันไปมองดูรูปเจ้าแม่กาลีที่กำลังยืนแยกเขี้ยวในตาถลนอยู่บนแท่นคล้ายกับจะร้องสำทับนายโจรว่า
เมื่อไรเองจะเอาเลือดของมนุษย์มาให้ข้าบริโภคเสียที
เขาไม่อยากจะฆ่าสมณะผู้พูดน่าฟังผู้นี้บูชาแก่เจ้าแม่เลยแต่เมื่อหวนมาคิดถึงคำบนบานที่เขาได้ให้ไว้แก่เจ้าแม่แล้วก็รู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเขาหันไปทางภิกษุผู้เป็นเฉลยแล้วกล่าวขึ้นว่า
ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยข้าพเจ้าเสียใจที่จะต้องฆ่าท่านเสียเพื่อเอาเลือดในคอของท่านสังเวยแก่เจ้าแม่เพราะเราประสบผลสำเร็จในการปล้นครั้งใหญ่นี้ก็เพราะอาศัยอำนาจของเจ้าแม่โปรดอภัยให้แก่เราด้วย
ดูก่อนนายโจรเราสงสัยในถ้อยคำของท่านที่พูดว่าท่านประสบผลสำเร็จในการปล้นเพราะอาศัยเจ้าแม่หมายความว่าเจ้าแม่ที่กำลังยืนอยู่นี้ได้ถืออาวุธไปร่วมเข็นฆ่าพวกพ่อค้าแย่งทรัพย์สมบัติมาพร้อมกับท่านกระนั้นหรือพระภิกษุถามนายโจรก็ตอบว่า
ก็มิได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกเจ้าแม่มิได้ไปร่วมปล้นกับเราหรอก
พระภิกษุก็พูดต่อไปว่าหรือว่าเวลาท่านยกพวกไปถึงหมู่เวียนของพ่อค้าแล้วยืนดูอยู่เฉยและเจ้าแม่ก็โดนบันดาลให้พวกพ่อค้านำสินค้ามามอบให้กับท่านแต่โดยดีแล้วก็พากันล้มตายหนีไปเองโดยที่ท่าน
มิได้ลงมือต้นด้วยก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกข้าพเจ้าจะต้องยกพวกเข้าประหัตประหารกับพวกพ่อค้าแล้วก็แย่งชิงเอาสมบัติของเขามาด้วยด้วยความลำบากยากเย็นสมณะรูปนั้นก็พูดต่อไปอีกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นการสมเหตุสมผลแล้วหรือที่ท่านกล่าวว่าได้ประสบผลสำเร็จในการปล้นเพราะอาศัยเจ้าแม่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าผลสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยท่านและบริวารของท่านเองถ้าท่านไม่ลงมือทำเองแม้จะอ้อนวอนเจ้าแม่อย่างไรอย่างไรก็คงจะไม่มีวันได้รับผลสำเร็จเพราะเจ้าแม่ไม่รู้และไม่ทำอะไรให้แก่ใครดังที่ท่านก็ได้ทราบอยู่แล้วฉะนั้นการที่ท่านจะฆ่าเราเพื่อบูชาแก่เจ้าแม่เราเห็นว่าจะเป็นการให้รางวัลอันมีค่าสูงยิ่งแก่ผู้ที่มิได้ทำอะไรเลยจิตใจของนายโจรได้หันเข้าสู่คันลองของเหตุผลอีกครั้งหนึ่งเขาหันไปดูเจ้าแม่ด้วยศรัทธาอันเริ่มคลอนแคลนแต่ก็ยังมีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงระหว่างความเชื่อถือเดิมกับเหตุผล